Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ministarstvo odbrane Srbije negiralo učešće vojske u hapšenju kosovskih policajaca. Kolone na srpskoj strani granice nakon što je Kosovo pooštrilo kontrole nakon hapšenja policajaca. Podgorički viši sud odredio je ekstradicioni pritvor na 6 mjeseci za kralja kriptovaluta Dok Vona i njegovog poslovnog partnera po zamolnici Južne Koreje, koja ih traži zbog prevare teške 40 milijardi dolara. Predsjednica Slovenije reagovala na Vučićev odnos prema slovenačkom novinaru. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju izjavio je da su preduzete brojne mjere za stabilizaciju situacije u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, koja je pod ruskom kontrolom. Ukrajina povratila kontrolu nad više od 100 kvadratnih kilometara teritorije u kontraofanzivi protiv ruskih snaga. Rusija raspisala izbore na anektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Evropska centralna banka podigla kamate na euro na najviši nivo u poslednje 22 godine. U narednih pola sata čućete kakva je situacija na graničnom prelazu Merdare ka Kosovu.
Zatvoreno je. Ma rekli su da do daljnjeg ne može. Kamioni iz Srbije ne mogu. Ništa od mene ne zavisi.
Ja sam iz Niša, ovdje sam jutros od pola šest. Roba ide za Prištinu. Gipsane ploče iz Bugarske. Očekivali smo već danas. Zaraz carine mi i stvari.
Čućete i o parkiranju na parking mjestima za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, zašto će biti pooštrene kazne. Evo što rade neki vozači kako bi došli do parking mjesta. Muzafer Teskeređić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
Ovdje dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe sa invaliditetom prefarbao bojom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nadležni u Srbiji nisu saopštili nove detalje o trojici kosovskih policajaca za koje zvanični Beograd navodi da su uhapšeni 14. juna na teritoriji Srbije, a Priština tvrdi da su kidnapovani na teritoriji Kosova, dok traju međusobne optužbe Prištine i Beograda oko lokacije privođenja pripadnika granične policije Kosova. Pojačana granična kontrola pravi gužve na graničnim prelazima Merdare i Jarinje. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa gde se nalaze uhapšeni policajci, da li ih je saslušao tužilac i za koje krivično delo se terete. RSE kontaktirao i tužilaštvo u Raškoj, Kraljevu i Beogradu, ali nije dobio odgovor. Vlasti u Srbiji saopštile su 14. juna da su kosovski policajci uhapšeni u reonu opštine Raška, ne više od 1 kilometar u dubini teritorije Srbije. Ministarstvo odbrane Srbije negiralo je učešće pripadnika vojske u hapšenju trojice kosovskih policajaca. Kosovska policija je sa druge strane navela da su službenici oteti tokom patrole u mestu Tresava Bare u opštini Leposavić na graničnoj liniji na severu Kosova. Kosovske vlasti zatražile su hitno i bezuslovno oslobađanje kosovskih policajaca. Premijer Kosova je odbacio tvrdnje Srbije da je kosovska policija prešla granicu i ušla na njenu teritoriju. James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji briga da bi sve moglo da izmakne kontroli.
Ono što vidimo ovdje je samo niz incidenata koji se nadovezuju jedni na druge, koji narušavaju neku vrstu povjerenja na Kosovu i između Beograda i Prištine. Nije da je bilo puno povjerenja kao što znamo, ali sve ovo je zaista zabrinjavajuće. I mislim da će međunarodni posmatrači u ovom trenutku biti veoma, veoma nervozni zbog onoga što se dešava.
U međuvremenu vlada Kosova je saopštila da je pooštrena granična kontrola sa Srbijom. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da je cilj bezbednost, a bezbednost, kako je rekao, počinje na granicama. Desetine kamiona iz Srbije čekali su danas da pređu granicu sa Kosovom. Na graničnom prelazu Merdare satima je čekao i vozač kamiona iz Niša, Nenad Nasasijević.
Roba ide za Prištinu, a očekivali smo već danas da rascarine mi i stvari.
Pa je ovo trošak i gubitak za vas, novčani?
Pa veliki, u svemu, i novčano, i psihički, i fizički.
Rekao je Nastasijević za Radio Slobodna Evropa. Profesor na Londonskoj školi ekonomije James Kerr Lindsay kaže da bi kriza mogla da se smiri samo ako se sever Kosova integrišu u kosovske institucije.
Mi se zaista nadamo da ćemo vidjeti te naznake Prištine. U smislu, konačno smo otvoreni da ozbiljno i smisleno razgovaramo o načinu na koji možemo da uvedemo zajednicu opština sa srpskom većinom. Istovremeno, da ubede Srbe, vratite se gde ste bili i učestvujte. I mi ćemo također ponoviti izbore. Pitanje je samo da li postoji politička volja na bilo kojoj strani da se to zaista i uradi u ovom trenutku.
On smatra da su Kosovo i Srbija veoma daleko dogovora.
Verujem da nam je potreban dogovor o Kosovu i nikad nisam krio da mislim da on mora da podrazumeva zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Znam da to nije popularno mišljenje u Srbiji, ali mislim da se može postići dogovor koji bi omogućio Srbiji da ga prihvati.
Rekao je Lindsay. Tenzije na Kosovu su počele 26. maja, kada je policija Kosova pomogla albanskim gradonačelnicima opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić da pristupe opštinskim objektima uprkos protestu lokalnih Srba. Ovi gradonačelnici izabrani su na izborima u aprilu, koje su lokalne srpske stranke i stanovništvo bojkotovali. Napetosti su kulminirale 29. maja, kada su se lokalni Srbi sukobili sa pripadnicima KFOR-a. Međunarodna zajednica traži od Kosova da organizuje nove izbore na severu, kao i da se vrati dijalogu za normalizaciju odnosa sa Srbijom. Države članice Evropske unije su 13. juna podržale paket mera protiv vlade Kosova zbog toga što nije ispoštovala međunarodne zahteve koji se odnose na mere ka deeskalaciji na severu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici odredio ekstradicioni pritvor za bivšeg južnokorejskog kralja kriptovaluta Do Kwona i njegovog poslovnog partnera Chang Yuna. Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je određen pritvor do 6 mjeseci po zamolnici Južne Koreje. Detalje ima Jasna Vukićević.
Južnokorejski državljanin Hwang Do-kwon i njegov poslovni partner uhapšeni su 23. marta kada su pokušali da napuste Crnu Goru. Oni su prilikom granične kontrole na podgoričkom aerodromu na privatnom letu za Dubaji koristili falsifikovane pasoše Kostarike, a prilikom pretresa oduzete su im i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Novi pretres po optužbi za falsifikovanje isprava, zbog čega im se sudi pred osnovnim sudom u Podgorici, zakazan je za 16. jun. Istog dana Do-kwon bi trebalo da bude saslušan i u specijalnom državnom tužilaštvu zbog pisma koje je iz pritvora uputio crnogorskim zvaničnicima, a u kome govori o svojim vezama sa liderom pokreta Evropa Sad, Milojkom Spajićem. Zbog toga je održana i sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, nakon koje je saopšteno da su se Do-kwon i Spajić sastajali u Beogradu decembra 2022. Da su prijatelji 5 godina, te da su u Do-kwonovom laptopu pronađeni dokazi o finansiranju kampanje pokreta Evropa Sad. Iz pokreta su naveli da je riječ o prljavoj aferi nekoliko dana uoči parlamentarnih izbora iza koje, kako kažu, stoji premijer Dritan Abazović. Do-kwon je inače osumnjičen za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog toga je u Južnoj Koreji u septembru 2022. izdat nalog za njegovo hapšenje, nakon što su njegove kriptovalute Terra i Luna doživjele krah, kao i kompanija Terraform Labs, u kojoj je suvlasnik. Time su investitori izgubili milijarde, a mnogi životnu ušteđevinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Partizanski pokret otpora bio je najjači na području Evrope, kaže za Radio Slobodna Evropa Hrvoje Klasić, profesor istorije iz Zagreba, povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, koja je bila jedna od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. Prema njegovim riječima, neprihvatljivi su pokušaji rehabilitacije kolaboracionističkih snaga iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja partizana i četnika. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Sama bitka, dakle, bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe, iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su nekde oko 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona, dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve, dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo posle toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Nedugo nakon što je, dakle, i nakon bitke, dakle, odnosno nakon operacije Weiss, a posebno Schwarz, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije, da ne kažem da su nakon operacije Schwarz nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle, na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle, u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. To je što se tiče, dakle, toga jesu li poraženi. Što se tiče da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji i da pričamo o tome, dakle, da su se sukobile dvije vojske ili nekoliko vojske, ali ajde da tako kažemo, dakle, njemačka strana i partizanska strana, iako su u Njemačkoj bili, dakle, i ustaše i četnici i Italijani. Kada bismo tako promatrali, naravno da su Njemci pobjedili. Dakle, naravno da je ta strana pobjedila, dakle, i u operaciji Weiss i u operaciji Schwarz. Pod A, slomili su Bihaćku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, dakle, zauzeli su, odnosno natjerali su partizane da se povlače i, dakle, da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. E sad, svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane. Kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci, rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju još ih dodatno otežava.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizansko pokret u cjelini za današnje države naslednice?
Partizani, pokret otpora, najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način. I da je doista, dakle, uz sve, uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle, partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači.
Intervju sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnjici bitke na Sutjesci možete pročitati u cjelini na sajtu slobodnaevropa.org. Izložba Lavirint 90-ih o ratnoj dekadi raspada Jugoslavije otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obići će Sarajevo, Zagreb, Skoplje i Prištinu.
Hodnici i sobe Lavirinta vraćaju deceniju ratnog raspada više Jugoslavije i pozivaju posetioce da pronađu izlaz iz 90-ih.
Došli smo do zaključka da je potrebno da podstaknemo te emocije iz te decenije.
Kaže istoričarka i koautorka izložbe Dubravka Stojanović.
Da podstaknemo ljude da opet osete tu anksioznost, tu težinu, tu depresivnost, taj osjećaj da nema izlaza, osjećaj koji verovatno imamo i dan danas. I u stvari smo otvorili debatu o deceniji o kojoj tako dugo pokušavamo da čutimo i da je ne vidimo.
Fragmenti dekade koja je promenila živote miliona smešteni su u 9 soba. U sobi obmana mogu se vidjeti naslovnice novina iz tog vremena, slike predizbornih plakata i poruka i veliko državne mape.
Zahvaljujući svemu ovome pripremani su ratovi. Ovdje imamo inflatorne novčanice koje su obmanjivale ljude da imaju novca. Red ispred Affinet banke gdje su ljudi sticali utisak da će kroz kamate nešto dobiti.
U središtu postavke je soba 1995. koja daje hronološki prikaz godine genocida u Srebrenici kada su snage bosanskih Srba ubile 8000 bošnjačkih civila i godine potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Inac ima name veliki srebrenički cvet.
Lavirint vodi i kroz tunel koji je tokom četvorogodišnje opsade srpskih snaga bio jedina veza Sarajeva sa svetom. Iz tunela možete zalutati i u sobu pod nazivom Sreća.
Glavni eksponat su mladenci u Sarajevu. Oni su se venčali 95. godine, deluju jako srećni, lepo, samo što se iznad njih nalazi mreža protiv snajpera.
Soba nasilje priča o smrtima, razorenim životima i gradovima.
Tu je Vukovar, tu je Oluja, logori u Bosni i Hercegovini, fotografija hladnjače koja je isplivala iz Dunava, a u kojoj su pronađena tela albanskih civila sa Kosova.
Jedan od puteva Lavirinta odvešće vas i u sobu Nepristajanje koja je posvećena herojima tog vremena.
Koja govori o ljudima koji su spasavali svoje komšije, hrabrim novinarima, o Slavku Ćuruvi, hrabrim vojnicima koji su odbili da pucaju.
Izložba pita posetioce da li su i danas zarobljeni u Lavirintu 90-ih.
Čini nam se kad malo provedete vremena da živimo i dalje tu stvarnost.
Kaže filozof i koautor izložbe Igor Štiks.
Da to nije ono što je trebalo biti, jedna ne tako daleka prošlost, ali prošlost s kojom znamo kako da je postavimo i prošlost koja neće na takav način, tako bolno uticati na našu sadašnjost, a mi se nadamo da nam neće odrediti budućnost, jer to uključuje da nam odredi i budućnost naše djece.
Izložba će naredne 3 godine putovati regionom. Cilj je zajednički izlazak iz Lavirinta i trajno smještanje postavke u budući muzej 90-ih.
Kao što je rekao Bogdan Bogdanović, Lavirint bez izlaza ne postoji. I to nam daje nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija je raspisala izbore na anektiranim ukrajinskim teritorijama za 10. septembar. Zapadni mediji prenose da je CIA prije eksplozije upozorila Ukrajinu da ne sabotira Sjeverni tok. Xi Jinping slavi 70. rođendan. Više o tome Alem Bajramović.
Ruska centralna izborna komisija najavila je danas regionalne izbore u 4 ukrajinske oblasti, za koje Moskva tvrdi da ih je pripojila. Izbori su najavljeni za 10. septembra, što se poklapa sa glasanjem o drugim ruskim regionima, javila je državna novinska agencija RIA. Tas je citirao šeficu izbora Elu Pamfilovu, koja je rekla da Rusko ministarstvo odbrane i Federalna služba bezbjednosti smatraju da je moguće održati glasanje u septembru. Rusija ne kontroliše u potpunosti Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast u istočnoj i južnoj Ukrajini, a borbe su u toku u sva 4 regiona. Planirano je da u septembru regioni biraju lokalne guvernere. Rusija je te regione proglasila dijelom svoje teritorije nakon što je prošlog septembra na brzinu sprovela, kako je nazvala, referendume u okupiranim oblastima Ukrajine, koje su Kijev i Zapad proglasili nezakonitim i prinudnim. Američka centralna obavještajna agencija CIA je navodno upozorila Ukrajinu da ne sabotira podmorske gasovode Sjeverni tok prošle godine, nakon što je od holandske obavještajne agencije dobila dojavu da je zavjera u toku. Izvještaj nekoliko evropskih i američkih medija produbljuju misteriju gasovoda za Baltičko more, koji je uglavnom uništen u septembru 2022. godine u eksplozijama koje su još pod istragom. Poslije eksplozija zapadni zvaničnici okrivili su Rusiju za incident 26. septembra, koji je skoro uništio 2 gasovoda na mjestu istočno od danskog ostrva Bornholm. Eksplozije su otkrivene pošto je zaostali gas u cjevovodima izbio na površinu. Ukrajinska vlada je više puta negirala odgovornost za napad. Gasovode je izgradila Rusija da bi isporučivala ovaj energent direktno Njemačkoj i Europi, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge nacije koje su imale veoma zategnute odnose sa Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitku svom prijatelju i kineskom kolegi Xi Jinpingu povodom njegovog 70. rođendana, izrazivši želju za jačanjem njihovih odnosa u jeku sukoba u Ukrajini. Pored toga što ga je nahvalio za predsjedničke uspjehe, Putin je kolegi poželio dobro zdravlje, sreću i prosperitet.
Računam na nastavak našeg konstruktivnog dijaloga i blizak zajednički rad na aktuelnim bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima za dobrobit naroda Rusije i Kine. Pod vašim rukovodstvom Kina je postigla impresivne uspjehe. Ekonomija pokazuje stabilan rast, blagostanje građana raste, a pozicija Pekinga u svijetu jača.
Dvojica lidera su se još više zbližila jer se Moskva, izolovana na zapadu od početka ofanzive na Ukrajinu, sve više okreće prema Pekingu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pitanje izbora novog generalnog sekretara NATO saveza izazvalo je podjele u alijansi, pošto članice sa istoka Europe žele da nasljednik Jensa Stoltenberga bude iz tog regiona, koji je dobio na značaju sa ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. U vrijeme kada je Zapadni vojni savez suočen sa brojnim izazovima, to imenovanje bit će jedno od težih sa kojima će se suočiti 31 članica na samitu u julu u Litvaniji, zajedno sa pitanjima kakve bezbednosne garancije treba ponuditi Ukrajini i odobrenja članstva Švedskoj, piše Washington Post. Diplomate iz NATO zemalja rekle su da su među kandidatima premijerka Danske Mette Frederiksen, britanski ministar odbrane Ben Wallace, kao i premijeri Holandije i Španije Mark Rutte i Pedro Sanchez. Kandidatura Frederiksen je dobila na zamahu, ističe Washington Post, ali je činjenica da je već skoro 15 godina generalni sekretar alijanse iz skandinavskih zemalja. Ona se suočava sa protivljenjem Poljske, što ističe razdor oko budućnosti NATO-a u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu u 18. mjesecu, ukazuje Wall Street Journal. Stoltenbergu mandat ističe u oktobru, a Poljska i druge zemlje bliže Rusiji veruju da bi alijansa poslala snažnu poruku Moskvi postavljanjem generalnog sekretara iz zemlje koja je nekada bila deo Sovjetskog saveza. Tako je nekoliko zemalja predložilo estonsku premijerku Kaju Kalas. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, nekoliko zapadnih zemalja brine da bi imenovanje generalnog sekretara iz istočnog krila bilo previše provokativno, jer dovodi vođstvo alijanse na prag Rusije. Na kraju, usred podela i sve većeg pesimizma oko izbora, lideri članica naginju ka mogućnosti produženja Stoltenbergovog mandata, piše Financial Times. Dok je Evropa mesecima zaokupljena beskrajnim salonskim igrama oko pitanja naslednika Stoltenberga, Sjedinjene Države primetno ćute, samo ukazujući da se Biden još nije odlučio, ukazuje Politico. Sada su sve oči okrenute ka Vašingtonu dok sat otkucava do samita u julu, pišu svetski mediji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Policija u kantonu Sarajevo zabilježila je određeni broj dozvola koje su izdate mimo procedura i pravila, a koje se odnose na zloupotrebe parking mjesta koja su predviđena za osobe sa invaliditetom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Nakon što je nedavno zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim se povećavaju kazne sa 40 na 200 maraka za nepropisno parkiranje na parking mjestima za osobe sa invaliditetom, to je učinio i Dom naroda. Tema Melise Teletović.
Osobe sa invaliditetom nadležnima u Bosni i Hercegovini godinama ukazuju na brojne probleme s kojima se skoro svakodnevno suočavaju, posebno one koje se odnose na slobodu kretanja. Osim malverzacija u izdavanju dozvola, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa drugim zloupotrebama. Za radio govore Amir Čengić iz Udruženja invalidnih i hendikepiranih osoba i Liđa i Muzafer Teskeređić, generalni sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
To su pretežno, ako roditelj ima, onda dijete uzme auto i onda imaju te neskidate znakove, razumijete, i ovaj te znak pristupačnosti koristi.
Ovdje dogodilo da je NN znak zabrane, odnosno znak oznaka za osobe s invaliditetom prefarbao bojom.
Na osnovu prijava građana u rješavanje tih problema uključila se i policija u kantonu Sarajevo. Kako je za naš radio rekao ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, u toku su provjere i kontrole dozvola za parking mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom, a koje su izdate mimo procedura. Ministar policije kantona Sarajevo Admir Katica je kazao i da je u proteklih 5 mjeseci mu pisao više od 1000 prekršajnih naloga vozačima koji su nepropisno parkirali na mjestima za osobe sa invaliditetom.
Mi smo inicirali da uprava policiju u narednom periodu intenzivnije posjeti tome pažnju i da se one isprave koje nisu u skladu sa propisanim onim kako to treba biti, da se adekvatno sankcionišu u skladu sa našim propisima. Ja vjerujem i nadam se da ćemo u tome uspjeti, a također smo tražili i želimo sagledati u potpunosti ovu problematiku i tražili smo informaciju koliko uopće ima izdatih takvih znakova pristupačnosti, s obzirom da je u proteklom periodu pored nas izdavalo ministarstvo saobraćaja.
Iz Unije osoba s invaliditetom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine tvrde kako parking mjesta u kantonu Sarajevo nisu rađena prema evropskim standardima, te dodaju kako nije samo problem broja tih parking mjesta, već i način na koji su oni projektovani. Poručuju kako se u rješavanju ove problematike trebaju uključiti i mjesne zajednice, ali i općine. Policiji su skrenuli pažnju na problem bahatih vozača. Za radio govori Edo Čelebić, član Unije osoba s invaliditetom Federacije.
Nego se radi o tome da se svakodnevno auta parkiraju na mjestima gdje se onemogućava prolaz osobama koje su u kolicima. Meni se javilo pa sigurno preko 10 ljudi koje ja poznajem lično, koje su osobe sa invaliditetom koje su u kolicima i koje su molile da na neki način policiji skrenemo pažnju na ovaj problem.
U entitetu Republika Srpska osobe s invaliditetom također imaju problema sa zloupotrebama parking mjesta, ali su kazne u ovom entitetu za razliku od federacije mnogo veće. Udruženje osoba s invaliditetom u ovom BH entitetu izborila su se da ta kazna bude povećana na 500 maraka. Trenutno su najveći problem privatna parking mjesta i mjesta ispred tržnih centara koja se najviše zloupotrebljavaju, kaže Radovan Ristić, predsjednik Udruženja distrofičara Banja Luke.
Parkinzi koji su u nadležnosti grada su koliko toliko uredni, jel grad i kontroliše komunalna policija i parking službe, ali još uvijek u tržnim centrima i ovim privatnim parkinzima je kao.
Pravo na označena parking mjesta za osobe s invaliditetom do sada su prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini imale osobe sa 100%-tnim invaliditetom sa oštećenjima donjih ekstremiteta, poručuju iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo. Sada će to pravo prema izmjenama državnog zakona moći iskoristiti osobe s invaliditetom iznad 80%. Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trenutno je propisana kazna za nepropisno parkiranje na mjestima za osobe s invaliditetom u iznosu od 40 maraka. Nedavno je zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine izglasao povećanje te kazne na 200 maraka, a danas je to jednoglasno učinio i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako nema jedinstvene baze podataka o broju osoba s invaliditetom, procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima oko 295.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li postoji crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Bilo je riječ o tome zašto se Dodik opredijelio da podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Da li je on jedan od najvjernijih Putinovih saveznika u Europi? Da li vodi vlastitu politiku ili prima naloge iz Moskve? Koliko njegovi potezi destabilizuju BiH, a koliko region? Zašto su reakcije Zapada na njegove poteze do sada bile relativno mlake? Da li zbog neslaganja u Europskoj uniji ili zato što Washington i Brisel ne znaju šta bi sa Dodikom? Razgovaralo se i o tome šta je NATO htio da poruči nedavnim prelijetanjem dva američka bombardera u niskom letu nad Bosnom i Hercegovinom. Da li Zapad vjeruje da bi preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogao da obuzda Dodika? Da li će Dodik ostvariti svoju prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske ako visoki predstavnik Christian Schmidt donese odluku o državnoj imovini? I da li bi NATO intervenisao ako bi Dodik nakon odluke o odcjepljenju izveo policiju na administrativnu granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Gospodine Anđeliću, može li se reći da je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
To se može reći. Sada je pitanje drugo koliko je bitno to za Rusiju da im je on vjeran saveznik. Jer kada se sagleda sve to, prvo on je na jednom poddržavnom nivou saveznik. Dakle, to je kao neka regija u nekoj državi gdje je njen vođa blizak idejama koje se formiraju u Moskvi. Međutim, ono što je bitnije je to da njegovo postojanje, egzistencija na vlasti u Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine usmjerava pažnju Zapada ka Zapadnom Balkanu da se spriječi mogućnost jačanja ruskog utjecaja ili malignih utjecaja na Zapadnom Balkanu kako se to u zapadnim ministarstvima vanjskih poslova opisuje. I tu je on izuzetno koristan igrač. Ja mislim da možemo svrstati Dodika kao jednog od, ako ništa drugo, najglasnijih, međutim pozornica za njega ne postoji na svjetskoj sceni gdje bi on mogao biti glasan. To je skučeno na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Zapadni Balkan, najviše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vukoviću, da li je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
Teško je na to pitanje dati odgovor ne. Dakle, on i sam prihvata takvu ulogu i vrlo se ponosno nosi sa njom. Ono što bih ja istakao je da njegova uloga nije da promoviše rusku politiku na način na koji bi Rusija preuzela primat kako u regionu, tako i šire, već upravo se bavi strateškim ispunjavanjem zadatog cilja, a to je destabilizacija regiona koji je duboko usmjeren ka Evropskoj uniji, odnosno vezan za Evropsku uniju. Samim tim čini Evropu nestabilnijom, čini Zapad nestabilnijim i doprinosi generalnoj konfuziji i nedosljednostima koje se sprovode kao politike Zapada na Zapadnom Balkanu. Dakle, njegova uloga je da bude, na engleskom se to kaže spoiler, to je u stvari neko ko kvari igru. On to čini veoma uspješno, on određene procese izuzetno spretno kompromituje, on norme i principe gazi do mjere nipodaštavanja i mislim da je u tome ne samo uspješan, nego i veoma koristan.
Gospodine Anđeliću, početkom ove godine Dodik je u jeku ruske agresije na Ukrajinu odlikovao ruskog predsjednika Putina najvišim ordenom Republike Srpske, a nedavno je tokom posjete Rusiji, gdje ga je primio ruski predsjednik, izjavio da je ukrajinski rat sukob Rusije i Zapada, da je Rusija bila prisiljena na vojnu intervenciju, a zemlje koje su uvele sankcije Rusiji nazvao je neprijateljskim. Putin je ovih dana i odlikovao Dodika ordenom Aleksandra Nevskog. U isto vrijeme Dodik vrijeđa zapadne ambasadore najgorim riječima, recimo američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini nazvao je smradom. Zašto su njegovi potezi sve agresivniji i agresivniji? Izgleda da on nema granicu.
Pitanje je koliko su sankcije na kojima se on nalazi, kojima je podrugto od strane zapadnih zemalja, koliko su one učinkovite. To mene posjeća recimo onog momenta kad je Slobodan Milošević 99. optužen za ratne zločine. Poslije toga, da li je moguć ikakav dijalog, da li se očekuje neko traženje dogovora sa političkim liderom koji je pod takvim uvjetima. Ja mislim da je Milorad Dodik sagledao tu situaciju, vidio kako je Milošević završio i da je jednostavno odlučio da sada u potpunosti igra na jednu jedinu kartu koja mu je preostala, jer nekadašnji zapadni miljenik je sada na listi sankcija, na crnoj listi. Na taj način on nastoji da sebi produži politički život, samim time i sopstvenu sigurnost. Sjetimo se recimo gdje je Veljko Kadijević završio, gdje su mnogi iz tog režima iz Srbije 90-ih, nakon propasti tog režima, gdje su oni završili? Završili su u Rusiji. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju s izuzetkom Miloševića, ove ostale nije teretio. Tako da ja mislim da u tom kontekstu Dodik vidi sebe.
Gospodine Vukoviću, zašto Dodik vuče sve agresivnije i agresivnije poteze? Taman čovjek pomisli, on će stati, a on ide još dalje.
To je veoma promišljena strategija. Nije prvi koji se koristi tako zapaljivom i bombastičnom retorikom, uvredljivom retorikom, negativnom kampanjom. Postoje mnogi slični primjeri na svijetu koji su koristili takav narativ kako bi konsolidovali svoju bazu i od sebe učinili neku vrstu žrtve ili martira koji se bori protiv zapadnih imperialističkih sila i agendi. Dakle, on koristi već viđenu formu. Čim ne postiže željene rezultate, on mora da podigne prag pristojnog i prihvatljivog. On podiže skalu njegove vike smisleno, jer na taj način skreće pažnju na sebe. Ponavljam, on je u stvari onaj koji ima zadatak ili ima namjeru, ima želju da kvari igru drugima. On na sebe skreće pažnju ne zbog onoga što je uradio, već zbog onoga što prijeti da će uraditi. I na taj način u stvari on zamagljuje suštinu i obesmišljava u stvari sve te politike. Ovdje je politička taktika usmjerena ka razvodnjavanju priče, obesmišljavanju priče, stvaranje jednog osjećaja bespomoćnosti. Mi znamo za bonske oblasti, ali mi znamo također da se one neće primijeniti na način na koji su se primjenjivali 90. godina. To je davno prošlo vrijeme. Mi ne možemo očekivati ni od tog istog Zapada da će imati iste pristupe kao što su bili u jeku rata ili nedugo nakon završetka rata. Ovo su potpuno nove okolnosti u kojima ovakva strategija, iskren da budem, prolazi. Nažalost, budućih generacije, jer on daje primjer kako u stvari ova igra kvarnjaka može da se isplati, može da održi nekog politički relevantnim ili politički prisutnim. To je ono što u stvari urušava sav smisao bavljanja politikom, a da ne govorimo još bitnije stvari, a to je stvara se konfuzija do koje mjere Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude funkcionalna država. I svi se upliću u taj njegov narativ, prihvatajući takvu neku dozu besmisla koji se plasira, da eto, kad već ne možemo da ga do kraja savladamo, ajde da prihvatimo da Bosna i ne mora da bude baš toliko funkcionalna država. Efekti su vidljivi i, nažalost, dolazimo u situaciju normalizacije takvih efekata.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Dodik ovo što radi, radi po zadatku?
Ja mislim da ne radi u potpunosti po zadatku, odnosno mislim da prevashodno Dodik to što radi, radi na osnovu nečega što je osmislio sam i u krugu svojih najbližih saradnika, savjetnika. Mislim da su se tu preigrali, ali oni vide u cjelokupnoj geopolitičkoj konstelaciji u svijetu tokom posljednjih godina možda mogućnost da Republika Srpska može da ostvari neku svoju nezavisnost, da se odcijepi, odnosno kasnije pripoji Srbiji. To je način gdje on vidi kriza na Kosovu, povežimo je sa Bosnom i Hercegovinom. Rat Rusije u Ukrajini, povežimo i to sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Zapadnim Balkanom. Negirajmo opstojnost Bosne i Hercegovine. Ja još čekam da neki od njegovih savjetnika izađe s ozbiljnom analizom zašto to Bosna i Hercegovina je izmišljena država, a recimo Hrvatska nije, ili Crna Gora nije, ili Srbija nije, bilo koja druga.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodik radi po zadatku da recimo dobija naloge iz Moskve?
Mislim da stvari nisu baš toliko direktne. To su više njegova tumačenja uloge koju mora imati i koja mu odgovara. Koliko god Dodik bio politički toksičan i neprihvatljiv, prije svega za Zapad, a i za većinu političkih činilaca u BiH i u regionu, postavlja se izuzetno važno pitanje o kojem se rijetko kad govori, a to je zašto ne postoji nikakva alternativa koja bi kontrirala Dodikovom narativu, prije svega u Republici Srpskoj. On je uspio ovim svojim ponašanjem da politički spektar i politički diskurs u Republici Srpskoj do te mjere ekstremizuje i radikalizuje, da nećete naći alternativu njegovoj politici koja bi gurala na suprotnu stranu. Politički diskurs je do te mjere obesmišljen da vi u stvari nemate alternative, već samo nijansiranje jedne vrste ekstremne vizije politike. Mislim da je tu suština problema kod Dodika i njemu slično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor na Regents univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, Zapad je do sada prilično mlako reagovao na Dodikove poteze. Recimo, Sjedinjene Američke Države su mu uvele sankcije kojima se on ruga, a mora se priznati da ga previše i ne pogađaju. Evropska unija ne može ništa da preduzme jer Dodik ima zaštitnike poput mađarskog premijera Orbana. Ispada da Zapad praktično ne zna šta bi sa Dodikom.
Prva je stvar interes Zapada u ovom momentu koji je van Zapadnog Balkana. Druga stvar je funkcioniranje liberalne demokratije koje je komplikovanije, manje odlučno nego što su to autoritarni režimi. Na kraju možemo doći i do nesloge na Zapadu, kao što vidimo zemlje koje su van Evropske unije, Sjedinjene Države, Velika Britanija uvedu sankcije prema Dodiku, ali Evropska unija tu kaska jer ne može da usaglasi 27 različitih interesa, 27 različitih glasova.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Zapad ne zna šta bi sa Dodikom ili mu ne može ništa?
Ja sam sklon onoj školi mišljenja koja smatra da Zapad još uvijek nema jednu telefonsku liniju. Dakle, imate više Zapada na Zapadu. Zapad sam po sebi nema jedinstvenu agendu i to je ono što ljudi poput Dodika vješto koriste. I Dodik nije sam tu, neko ko to mnogo vještije koristi je upravo sam Aleksandar Vučić koji uspijeva da se provuče kroz te preostale praznine u sprovođenju zapadnih politika na Zapadnom Balkanu. To Dodik radi možda malo rogobatnije i traljavije, ali i dalje uspijeva u tome da pridobije ili zadrži podršku onih koji su skloni njegovoj ekstremno desnoj etnonacionalističkoj retorici. Ne zaboravite da je njemu Sijarto uputio poruke podrške nedugo nakon kritike koja je došla iz Evropskog parlamenta. On također može da računa na one desne snage u Evropi koji temeljno urušavaju temelje Evropske unije i oni u Dodiku stvari vide nekog bliskog partnera Dakle, on nije da nema partnere na zapadu, ali nema partnere na zapadu na ključnim mjestima odlučivanja još uvijek. I upravo zbog toga što se zapad nosi sa drugim problemima i zapadni Balkan je neka vrsta perifernog problema u ovom trenutku, Dodik u svoju agresivnu retoriku ostaje samo neka vrsta bučne nelagode, nažalost. To tako se percipira na zapadu još uvijek, nešto što se i dalje može menadžerisati slanjem određenog broja trupa i upućivanjem određenih oštrih poruka ili ono što je već postao predmet ismijavanja, zabrinutosti Europske unije itd. Ali s druge strane ne treba zaboraviti da što se duže bude odugovlačio taj proces, u međuvremenu će politike Dodika biti normalizovane. E to je ono gdje nastaje veliki problem za cjelokupni region, jer primjer koji Dodik daje je upravo ono što se pokušava kopirati na sjeveru Kosova, ono što se pokušava na neki način reprodukovati čak i u Crnoj Gori. Uticaj crkve, uticaj Rusije, uticaj Beograda se snaži, dok u međuvremenu Zapad nekim vrlo, ajde reći ću, retoričkim modelima pokušava da se nosi sa tako destruktivnim politikama, odnosno destruktivnom retorikom koju Dodik ima.
Gospodin Anđeliću, jedno od najjačih upozorenja, ajde tako da kažemo Dodiku, bilo je nedavno preletanje dva američka bombardera u niskom letu iznad Bosne i Hercegovine, na što je Dodik vrlo oštro i bijesno reagovao. Da li je to imalo nekog efekta?
Pa ja mislim da dugoročno nema pretjeranog efekta, jer nije prvi put, bile su i neke pokazne vježbe NATO snaga sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. NATO je prisutan od rata u Bosni i Hercegovini 90. NATO je prisutan i u principu de facto kontroliše cijelu regiju, bez obzira što Srbija, Kosovo i Bosna i Hercegovina nisu članice. Naravno, kao jedna ozbiljna sigurnosna organizacija, oni su uvidjeli da je neophodno iskazati mogućnost snage. Međutim, to je bila glavna tema za diskusije i izjave jedno 7-8 dana i skoro da se već zaboravilo, čeka se neka nova tema kada će se opet radikalizirati retorički stavovi. U praksi, međutim, sigurnosno u Bosni i Hercegovini ja ne vidim pooštravanje bez obzira na iskazanu retoriku od strane političkih lidera.
Gospodine Vukoviću, kako vi vidite ovo preletanje ova dva američka bombardera iznad Bosne i Hercegovine?
Mislim da su ta dva prelitanja više bila neka vrsta poruke za one koji očekuju reakciju Zapada i na taj način su doživjeli određenu vrstu potvrde da Zapad i dalje dovoljno pažnje usmjerava ka regionu, ka Bosni i Hercegovini. Mislim da što se tiče Dodika da ga to ni na jedan način neće umiriti, uplašiti ili promijeniti mu mišljenje. Naprotiv, takve stvari njega osnažuju, on upravo i želi takvu reakciju, njemu treba takva vrsta reakcije kako bi opravdao dalju eskalaciju koju zastupa. I istovremeno, ono što se često može primijetiti u načinu na koji Zapad se odnosi prema Dodiku, to je da osim sankcija, osim jakih poruka na diplomatskom nivou, mi ne vidimo nikakvu strategiju alternative Dodiku. Dakle, nešto što bi moglo biti pandan jačanju njegove političke agende u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u regionu. S jedne strane, vrlo je očigledno da Dodik politički opstaje zahvaljujući podršci koju uživa u Beogradu i ta vrsta uticaja ni na jedan način se na Zapadu ne koristi kao sredstvo kontrolisanja Dodika. S druge strane, Zapad ne vidi potrebu da na bilo koji način snaži ili ohrabruje određene političke činioce u Bosni i Hercegovini koje otvoreno oponiraju Dodiku zato što su oni i dalje marginalni i ne mogu kratkoročno donijeti bilo kakve političke rezultate. I zbog toga ostaje samo ona traljava strategija da se u stvari s Dodikom nose, rvaju koliko mogu, jer alternativa nije dovoljno ubjedljiva. Mislim da to ne daje nikakvu sigurnost da Zapad ima, odnosno bilo ko donosi odluke na Zapadu, ima u stvari viziju o tome kako stvari trebaju da izgledaju u dalekoj budućnosti. Za razliku recimo od odnosa Srbije i Kosova, vizija je normalizacije, međusobno priznavanje. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije do kraja definisano da li treba revidirati Dayton, da li treba snažiti Dayton, da li treba jačati Republiku Srpsku, da li treba jačati Sarajevo. Kako izgleda budućnost Bosne u narednih 25 godina, jer vidimo da već 25 godina Bosna je zaglavljena u 95. godini.
Gospodine Anđeliću, a da li je taktika Zapada, ima nekih takvih spekulacija, da Zapad želi prvo da pridobije Vučića, vidimo da je sad sve snage upregao da ga privuče na svoju stranu, pa da onda od njega traži da obuzda Dodika. Jer jedino bi Vučić bez većih turbulencija mogao da obuzda Dodika s obzirom na ugled koji Vučić ima u Republici Srpskoj.
To je sada pitanje procjene koju ima i Vučić o tom svom ugledu i koliki je taj ugled kada se uporedi s uticajima Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Zapadu je Vučić bitniji da dobije od njega rješenje kosovskog pitanja, odnosno odnosa Srbije i Kosova. Kao što ne postoji alternativa Dodiku i njegovim političkim stavovima u Republici Srpskoj, ne postoji dovoljno snažna alternativa. Također i u Srbiji ne postoji dovoljno snažna alternativa Vučiću. Imamo dominaciju moćnih ljudi, dva autokratska režima, jedan na državnom, drugi na poddržavnom nivou. Zapad toleriše autokratske vođe dok god to ne ugrožava stabilnost regije i ne čini probleme Zapadu, odnosno Europskoj uniji. Tu je Vučić naučio u tom kontekstu da igra, Dodik je ispao iz te igre. Tako da li ga Vučić može eliminisati, ja nisam siguran, ne vidim čvrste znakove da je to moguće.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da se Zapad eventualno nada da bi preko Vučića mogao da nekako obuzda Dodika?
Moje iskrena pretpostavka da je to jedini put. Koliko to ko na Zapadu želi, mislim da je stvar individualne procjene. U tome je i problem. Vi ćete u razgovorima sa donosiocima odluka nerijetko čuti da oni ne vide način na koji Vučić bi bio u stanju uticati na Dodika, da je Dodik u stvari neka vrsta solo igrača, neko ko ima sopstvenu agendu i da Vučić u najboljoj mjeri može samo da ga primiri, ne može ga promijeniti. S druge strane, jasna je povezanost Dodika sa Beogradom. Kad kažem Beogradom, tu ne mislim direktno samo na Vučića, već govorim na cjelokupni sistem, bezbjednosno, crkveno, medijski i intelektualni koji ga podržava. I on iz tog sistema crpi cjelokupni svoj politički legitimitet. Dakle, apsurd Dodika je upravo u tome da njegov politički legitimitet prije svega je zasnovan na podršci Beograda, a ne na prvenstvenoj podršci koju uživa u glasačkom tijelu u Republici Srpskoj. Dakle, glasačko tijelo Republike Srpske je do te mjere oblikovano narativima da se uvijek mora gledati šta Beograd kaže, da upravo ta podrška koju Dodik uživa u Beogradu nadjačava bilo koji drugi legitimitet koji mu je neophodan.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da je Dodik toliko potreban Vučiću i Beogradu da je vrlo teško pomisliti da bi oni mogli da ga se odreknu?
To je pitanje istinske moći Vučića preko granica Srbije. Da li je on dovoljno moćan da može da se odrekne Dodika i šta se dešava u tom momentu s Dodikom? Ja posjećam da je tokom rata u Bosni i Hercegovini Milošević se razišao sa tadašnjim vodstvom Karadžićem i ekipom. Nije ih on uspio smijeniti. Da bi tek poslije Zapad uspio da promijeni tadašnji režim na Palama i da Dodik dođe kao igrač Zapada skupa sa Biljanom Plavšićem.
Gospodine Vukoviću, Dodik je nedavno ponovio prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske. Zaprijetio je da će, ako visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne odluku o državnoj imovini, istog dana Narodna skupština donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske. Kaže da je o tome razgovarao i sa Putinom i dobio uvjeravanja da Republika Srpska neće biti sama. Mislite li da bi Dodik stvarno krenuo u otcepljenje ako bi Schmidt donio odluku da Republika Srpska nije, kao što Dodik tvrdi, vlasnik državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji? Odnosno, on je to i ranije najavljivao, a da li bi ovoga puta stvarno krenuo?
Dodik je očigledno nezasit te poker igre i on želi da vidi do koje mjere njegov blef neće biti pročitan. Putin mu u ovom trenutku ne može pomoći. Putin sam sebi ne može pomoći i to je svima jasno. Putin ima bitnih problema, ali Putinu bi odgovaralo otvaranje jednog novog žarišta. Ta vrsta avanturizma Dodika kojom bi se njegove parapolicijske, paravojne formacije koje su formirane u proteklih 10 godina, ako ne i više, stavile u neku funkciju i dovele do toga da se Bosna i Hercegovina opet zapali, apsolutno bi koristilo Putinu i mislim da to malo vremena i resursa što ima u ovom trenutku da pomogne, mislim da ne bi štedio. Ali s druge strane, ja ne vidim iskrenu spremnost Dodika sad da se upusti u takvu avanturu i ta zapaljiva retorika, ta eskalatorni pristup je upravo kompenzacija za nedostatak mogućnosti da to primijeni. I te prijetnje su stvari njegovo najjače oružje i taj blef je u stvari njegovo najjače oružje.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi ovoga puta Dodik stvarno krenuo u otcepljenje ako bi Kristijan Schmidt donio odluku o državnoj imovini?
Ja sam siguran da bi on maskirao to u neko demokratsko dijelo zasjedanjem, specijalnim vanrednim zasjedanjem Skupštine Republike Srpske, da bi opozicija bila tu saglasna sa vlašću, odnosno sa Dodikom, da bi skoro pa jednoglasno usvojili zaključke da se naprave sljedeći koraci ka odcjepljenju, ali da na kraju ne bi ništa uradili istinski u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vukoviću, da li je odcjepljenje Republike Srpske jedina crvena linija za Zapad? Da li bi Zapad jedino intervenisao u tom slučaju?
Mislim da je to jedna od crvenih linija. Sve zavisi šta se podrazumijeva pod intervencijom. Imate diplomatsku intervenciju, imate ekonomsku intervenciju, imate vojnu intervenciju. Ne sumnjam da bi u takvoj situaciji, u takvom scenariju vojna intervencija bila prvenstveni pristup, ali već smo mi vidjeli neke crvene linije koje su se onako stidljivo tolerisale, a s druge strane upravo je taj isti Dodik bio prvi koji se vraćao unazad. Mislim da ako bismo vratili se da razgovaramo samo o tome da je odcjepljenje jedina crvena linija, mislim da na taj način u stvari činimo uslugu Dodiku, jer na taj način u stvari on gura sve nas u mišljenje da sve ostalo je prihvatljivo, samo odcjepljenje nije prihvatljivo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću? Da li bi Zapad intervenisao u slučaju stvarnog odcjepljenja Republike Srpske ukoliko bi Dodik sproveo svoju namjeru?
Ja mislim da de facto odcjepljenje, odnosno potezi ne bi se desili, moglo bi to biti deklarativno odcjepljenje koje bi bilo ugušeno vrlo brzo. NATO bi morao da bude prisutan da spriječi bilo koji dalji korak poslije deklarativnog izjave o odcjepljenju, kao i da spriječi potencijalne reakcije iz federalnog dijela Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da bi NATO na taj način reagovao? Ako bi Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o odcepljenju? To već nije retorika, to je odluka.
To je odluka na koju oni ustavno pravno nemaju pravo. Ona je ništavna, pravno je ništavna, ali politički je bitna i u tom slučaju NATO zaista sa vojnim snagama mora ojačati prisustvo na bitnim tačkama unutar Bosne i Hercegovine, kao i da spriječi bilo koji dalji korak. Mada ja ne očekujem dalje praktične korake iz Banja Luke u tom smjeru.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi u slučaju da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku o odcepljenju da bi NATO intervenisao?
Pa NATO je već intervenisao kroz svoje evropske strukture s odlukom da se pošalju nove trupe kako bi se ojačale određene lokacije. Stavlja se pitanje da li bi tom deklaracijom oni izveli trupe na administrativne granice između Republike Srpske i Federacije.
Mislite da li bi Republika Srpska izvela trupe?
Da, da, te trupe paravojne, parapolicijske trupe, da li bi oni sad počeli da zauzimaju neka komandna mjesta i tako dalje. E sad znamo da na osnovu svih dokumenata, rezolucija, ugovora, oni nemaju pravo na to i to je neminovno ono što bi izazvalo reakciju NATO-a da se to zaustavi u korijenu. Mislim da bi i to bilo na nivou neke formalnosti, deklarativno, jačala bi se retorika, stvarala bi se još dodatna netrpeljivoć, prije svega međuetnička, Bosna bi bila što disfunkcionalnija, opet bi se tražili neki pregovori, pa bi se išli neke nove razgovore, pa bi se davali novi kompromisi Dodiku. To bi bila uvertira za dodatnu decentralizaciju i obesmišljavanje Bosne i Hercegovine kao države. Ali mislim da od oružanog sukoba na nivou 90-ih, mislim da u ovom trenutku Republika Srpska apsolutno nije ni kadra, ni kapacitarna da preduzme bilo što.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Najljepši hvala na pozivu.
Hvala gospodine Vukoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor Regents univerziteta u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.